Vakar apritēja pusgads kopš Baltkrievijā notikušajām prezidenta vēlēšanām. Šajā laikā, kad arī Baltkrievija ir pārņēmis augstumu Vilnis un masveida protesta akcijas ielās ir pierimušas, reiz vien izskanējusi kritika demokrātisko spēku virzienā par to, ka trūkst vienotas stratēģijas turpmākajām darbībām. Vakar par šādu Baltkrievu uzvaras stratēģiju paziņoja bijusī prezidenta amata kandidāte Svetlana Cihanovska. Pēc viņas vārdiem, līdz šim viss ir darīts pareizi. Bet ceļā uz sarunām ar pašreizējo varu par iespējām sarīkot jaunas vēlēšanas ir pienācis brīdis vairot savus resursus.
Чтобы дойти до точки, когда начнутся переговоры о новых выборах, нам нужно изменить позицию сил.
Lai nonāktu punktā, kad būs iespējams uzsākt dialogu par jaunām vēlēšanām, mums ir nepieciešams izmainīt spēka pozīcijas. Es teicu, ka mums trūkst resursu. Tāpēc tieši šo resursu audzēšanu stiprinās mūsu sarunu pozīcijas. Jau pusgadu mēs pretojamies režīmam, kas parazitē uz visiem valsts resursiem, taču pat tas nav ļāvis apspiest protestus. Tāpēc mums nevajag iegūt vairāk resursu nekā viņiem. Mums jāiegūst vairāk resursu nekā pašlaik ir mums. Vairāk profesionāļu, vairāk drošībnieku, kas ir atstājuši amatu un palīdz cīnīties ar režīmu no iekšienes. Vairāk platformu un struktūru, kas pārstāv tautas balsi. Vairāk solidaritātes akciju un vairāk starptautisko partneru. Vairāk iekšējā un ārējā atbalsta. Vairāk informācijas kanālu un vairāk drošības instrumentu.
Больше инструментов безопасности.
Jaunā stratēģija apvieno visu demokrātisko spēku darbības. Šīs stratēģijas tapšanā iesaistījušies Cihanovskas ofises un kabinets, koordinācijas padome, tautas pretkrīzes pārvalde, Valērija Cepkalo birojas un dažādas citas partneru iniciatīvas, kurai katrai ir savi instrumenti un arī savas kompetences. Tā piemēram, Pāvela Latuška vadītā tautas pretkrīzes pārvalde piedāvā divus posmus: no šodienas līdz pavasarim pastiprināt masveidu spiedienu uz režīmu, kā arī mobilizēt sabiedrību. Savukārt, otrajā pretošanās posmā paredzēts sniegt diktatūrai adekvātu atbildi, tādā formātā, kuram būtu gatava sabiedrība. Pāvels Latuško arī skaidro, ar kādām metodēm šos mērķus ir paredzēts sasniegt.
Первое – экономическое давление. Второе – внешнеполитическое давление. Третье – противодействие пропаганде.
Pirmkārt – ekonomiskais spiediens. Otrkārt – ārpolitiskais spiediens. Treškārt – pretošanās propaganda. Ceturkārt – ierēdņu pāriešana tautas pusē. Un piektkārt – aktīva spēka struktūru darbinieku darbošanās tautas pusē. Tāpat mums ir jāatrod veids, kā atspoguļot tautas viedokli, lai nelegitīmā vara nespētu to noslēpt vai nozagt. Tāpēc vienlaicīgi ar spiedienu visos virzienos mēs piedāvājam sarīkot referendumu, veidojot pilsonisko vēlēšanu komisiju kā alternatīvu centrālajai vēlēšanu komisijai. Otrkārt, mēs vēlamies sarīkot elektronisku referendumu un vēlāk arī tautas referendumu. Kad mēs būsim saņēmuši pietiekami daudz balsu elektroniskajā referendumā, tas būs spēcīgs signāls Lukašenko režīmam.
Atgādinām, ka rīt un parīt Minskā notiks visas Baltkrievijas tautas sapulces, kur ieradīsies aptuveni 2700 delegātu no visas valsts. Eksperti norāda, ka ar šādas sanāksmes palīdzību Aleksandrs Lukašenko vēlas leģitimizēt savu varu tautas acīs, lai arī patiesībā šo sanāksmi drīzāk varētu saukt par iestudētu Lukašenko atbalstītāju saietu. Varas iestādes jau ir brīdinājušas, ka nekādas protesta akcijas tautas sapulces laikā Minskā netiks pieļautas. Savukārt Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka visas Baltkrievijas tautas sapulces par leģitīmu varas orgānu neuzskata, aicinot valsts vadību iesaistīties īstā dialogā par krīzes pārvarēšanu Baltkrievijā. Uģis Lībiets, Latvijas radio.